Доброго ранку ще раз. Програма «На свіжу голову» продовжує працювати в ефірі. Дмитро Іванов, Андрій Сайчук ведуть цю програму. Допомагає нам режисер прямого ефіру Ірина Безручко. Отже, ще одна річниця, про яку ми будемо зараз говорити, це річниця початку роботи нового скликання Верховної Ради. Теж не святкова подія, я б сказав би так, але нагода, зрештою, підбивати певні підсумки. Так, Андрію?
Так, абсолютно. Ми пам'ятаємо, що це Верховна Рада, яка вже обиралася після Революції Гідності, відтак на неї покладалися дуже великі надії, дуже великою мірою це нова Верховна Рада за складом, тому що там більше половини депутатів, здається, оновилися. Багато з них прийшли в перший раз, стали депутатами. Деякі з них – це люди, які з Майдан виніс, можна сказати, приніс в політику. І коаліція також прийняла дуже амбітне, як ми пам'ятаємо, коаліційну угоду, план по крокове здійснення реформ, фундаментальних, радикальних, революційних навіть. І наскільки вдається насправді парламенту продемонструвати нову якість політики, ми зараз будемо намагатися з'ясувати ще й з нашим експертом Павло Миронов, редактор-аналітик руху «Чесно», до нас завітав. Доброго ранку, Павле.
Доброго ранку, Андрій.
Так, ну і також прошу долучатися слухачів і питання, яке ми сьогодні формулюємо. Так, чи цей парламент є іншим, чи він відрізняється від попередніх, на вашу думку, в який бік, відповідно, 239-6019, дзвоніть, будь ласка, до нас. Ну, отже, не знаю, з чого ми почнемо, Павло. Ну, які перші враження, які ще враження підсумкові головні від першої річниці цього скликання?
Ну, ми працюємо з даними про парламент, і, очевидно, наші перші враження будуть такими, що в плані прозорості, в плані доступності даних, то дійсно є прорив. Тому що вперше стали доступні списки усіх помічників, які допомагають нардепам. Вперше стали доступні стенограми погоджувальних рад, тому що погоджувальні ради до цього були досить таки закритою. Закрите місце, не знали толком, що там відбувається. Також важливо, що регулярно почали переносити комітети викладати дані про свої засідання і таке інше. Тут, очевидно, є якась, можливо, особиста зацікавленість Володимира Гройсмана, тому що він хоче дійсно змінити і покращити процедури в плані прозорості парламенту. І окрім цього, його також дуже цікавить відвідування депутатів, тому що він, як людина, що змушена по 17 разів ставити один і той самий закон на голосування, він хоче зменшити кількість прогулів, покращити відвідування. І для цього він також запровадили на сайті Ради статистику голосувань, досить таку непогану, чого раніше бракувало. І кожен може подивитися, за який період депутат скільки разів голосував і скільки разів був відсутній.
Це те, що є справді позитивом. З іншого боку, ну наскільки парламент, ну ясно, що після того, як ми повернулися до старої конституції і там маємо зараз рішення, що насправді було там це в конституційним переворотом, фактично те, що вона була скасована Конституційним судом тоді під контролем Януковичем. Так от, знову повернувся центр політичної ваги до парламенту, знову парламент, в першу чергу, відповідає за зміни в країні. Наскільки тут все добре, наскільки коаліція добре дотримується свого плану?
Я не можу так самостійно оцінити саме виконання коаліційної угоди, але я тут повірю своїм колегам і соратникам з Ремонтів та ПКТ Реформ, за їхніми оцінками вона виконана десь на третину. Тобто величезний, звичайно, прорив, що вона була укладена, але те, що вона не так добре виконується, як могла б, це не дуже добре. І ну, також у законодавчому процесі деякі такі спадкові хвороби від минулих парламентів вони лишилися. Зокрема, те, що парламент ухвалює надто багато законів. Це відбувається, як на мене, через те, що кожен депутат, він хоче бути політиком, хоче перед виборцями своїми, перед усіма виглядати як людина, що може щось вирішити. А єдиний для нього найпростіший спосіб – це зареєструвати законопроект. І відповідно, навіть якщо виборці кажуть, що, я не знав, колись був такий хрестоматійний приклад, якусь касували електричку, то він може зареєструвати законопроект про те, що ця електричка має ходити. Це абсурдно, але таке робиться. І, як на мене, тут треба просто зробити якийсь політичний консенсус про те, що такі якісь дуже конкретні питання, парламент не вирішує їх, має вирішувати уряд. І
я проілюструю буквально тільки цифрою. 4780 законів, законопроєктів і проєктів постанов за рік зареєстрував парламент, майже 5 тисяч, справді дуже багато, і 28% розглянув, це теж величезна цифра.
Ну, так.
І 765 5 ухвалив. Тобто ми маємо 765 законів, по 2 на день.
Власне, ви сказали про те, що депутати можуть спрацювати так би на догоду виборцеві перед вибором, хоча до виборів як так номінально далеко. Але то це означає, що парламент хворіє тими самими хворобами, як він хворів, власне, ті ж депутати, які нові надається, бо хворіє тими самими хворобами, на які хворіли попередні скликання. А от з цього приводу є якісь цифри, чи можна проаналізувати, що схожого і спільного з тих парламентів, які були з цим новим начебто?
Ну, теж, якщо говорити про те, чи ми з ним працюємо, то також таке явище, як неперсональне голосування, на жаль, воно майже не змінилося. Тому що коли...
Кнопкодавство,
простіше кнопкодавство казати. Тому що кількість, може дещо відрізнятися, але вона не суттєво відрізняється. І так само люди кнопкодавлять в парламенті регулярно. І тут, як на мене, це дещо розчарування, тому що ті люди, які зараз у парламенті, коли вони були в опозиції при Януковичі, вони блокували навіть парламент з вимогою запровадити санкції за кнопкодавство. Тепер же законопроект, до якого наш рух долучився до розробки, 1895 його номер, він був ще в червні ухвалений в першому читанні, проте з тих пір він так і не з'явився на другому. Хоча всі строки, які передбачені регламентом, вони давно минули. І це досить хвилююче. І також яскраво проявляється те, що влада не хоче з цим явищем боротися, те, що вже давно не зупиняло засідання через те, що було зафіксовано кнопкодавство.
Та навіть ж мова йде про впровадження нової системи голосування, так? Там нової встановлення нового забезпечення для цього.
Про це теж говориться, але говориться досить давно і ніякого прогресу тут не бачу. Але будь-яку систему можна обдурити, якщо не буде санкцій.
Маємо на зв'язку слухача. Ми нагадаю, що ми запитуємо наших слухачів, чи цей парламент є іншим порівняння з попередніми. Доброго ранку, хто з нами?
Добрий ранок.
Добрий.
Це Григорій з освіти, викладач фізичної культури, місто Львів. Я вже комітету з фізичної культури і спорту не один лист написав і прошу їх, проведіть парламентські слухання на тему «Фізична культура і здоров'я української нації». Ну, а вони цього не розуміють. Розумієте, я їм кажу, якщо в нації нема здоров'я, то всі інші ваші програми нічого не варті, тому що люди хворіють і вони не працездатні. Це перше питання. І друге питання, яке я буду вас просити, не вдалося мені дозвонитись. Також проведіть парламентські слухання на тему «Злочинна суть комуністичної ідеології». Це дуже важливо, тому що суда міжнародного поки що немає над бандитським ідеологією комунізму, а він полягає в тому, що Маркс сказав, треба знищити приватну власність. І з цього почалась вся злочинна діяльність.
Дякуємо. Революційна заява в нашому ефірі. Ну, від Маркса починати ми не будемо, але зрештою, власне, і парламентські слухання ми, на жаль, ініціюємо, хоча ініціативи згоден слушні.
Ну, так, абсолютно. Слушай, так хочеш було щось доповнити?
Ну, міг, можу сказати, що парламентські слухання, на жаль, вони лишаються дуже мало відвідуваними. Так. І, як правило, відбуваються в п'ятницю. В п'ятницю, як правило, ніхто не сидить в парламенті, тому це, на жаль, парламент не є таким...
Такий інструмент, до речі, свого часу парламентські слухання, я пам'ятаю, доводилося як журналісти брати участь, вони були, давали певний результат, тобто за цими парламентськими слуханнями встановлювалися певні рішення, а рішення вже треба було виконувати. Зараз цей інструмент фактично перестав бути дієвим, так?
Мені здається, що він дієвий, можна там, мої спостереження, там, де активні, насправді, експерти з цих галузей, тобто ми бачимо, що і парламентські слухання, і круглі столи, де, скажімо, піднімається тематика, от з ким там була роздержавлення ЗМІ, там постійно дуже сильно тиснула громадськість через своїх експертні групи, і врешті-решт от ми маємо закон з роздержавлення ЗМІ комунальних, тобто це прорив. От з фізичною культурою я щось не бачу яскравих активістів, є там колишній спортсмен, а їх якось небагато, і вони не дуже активні в цьому парламенті, нема такої групи, яка би просто продавлювала ці ініціативи, були б лобістами в доброму сенсі.
Так, напевно, теж дуже залежить від активності громадськості і наскільки вона активно використовує інструмент парламентських слухань.
Ще одного слухача маємо на зв'язку. Доброго ранку. Що ви думаєте з приводу парламенту нинішнього скликання?
Це Хмельниччина. Я хочу сказати, мені здається, що цей парламент нічим не кращий від попередніх, А щодо спікера, то це взагалі в історії України найгірший спікер. Його ненависть до регламенту просто вже зашкалює. Він цей регламент порушує по кілька разів, кільканадцять разів на день. Це по-перше. По-друге, він взагалі себе вважає Мойсеєм, який має когось наводити по пустелі. А насправді цей Мойсей і всі інші Мойсеї перетворить Україну в пустелю. Розумієте? Тому що ми бачимо наслідки цього водіння за ніс українців. Це по-перше. А чому так? А тому що пан, допустимо, Гройсман, і не тільки Гройсман, це висуванці Януковича. Згадайте, хто прийшов, хто поставив його віце-прем'єром. Ну це ж просто, знаєте, настільки очевидно, а народ, який кращого з гірших вигнав, а гірших з гірших оставив, і ще розповідають, що вони будуть робити.
Дякую, зрозуміло. Ну, тут не будемо вдаватися в деталі, не знаю.
Ну, я єдине щось не пам'ятаю.
Гройсмана, здається, все-таки не Янукович став Гройсман.
Гройсман був спокійно собі, був мером Вінниці так, до завершення.
Це трошки щось ви перепутали. Так. Але, зрештою, не тільки про це. Якщо говорити про цю коаліційну угоду, зараз якраз днями була зустріч експертів, які аналізовували рівень якості її прийняття і її реалізації. Там мова йшла нещодавно, тут були активні перемовини членів коаліції про те, чи...
Віце-прем'єр він був, перепрошую, 27 лютого по 27 листопада. Тобто це вже він Олександра Турчинова. Турчинов його призначав.
Власне, ця коаліційна угода, зараз мова зайшла про її перегляд, переписування, ну і переформатування коаліції. І що ви з цього приводу думаєте, наскільки це може бути реально?
Ну, я не певен, що тут треба переписувати угоду. Як на мене, угоди треба виконувати, які були укладені. Щодо переформатування коаліції, ми намагалися відповісти на питання, що змінилося після того, як радикальна партія вийшла з коаліції. Ну, наше очікування було те, що, напевно, більше опозиційний блок, група Відродження, Воля народу залучаються. Ну, воно поки що не підтвердилось. Ми не маємо якихось фактичних підтверджень, що дійсно після того почали більше голосувати. Підтвердження є того, що після цього почали менше голосувати, почали менше ухвалювати закони, почали меншою підтримкою ухвалювати. І, відповідно, збільшилась, напевно, вага Батьківщини і Самопомочі, яка може тепер говорити, що якщо щось нам не подобається, то ми виходимо, і коаліція ще більше слабне.
Золота акція?
Да, напевно.
Завжди.
Ну, цікаво, чи все-таки цей парламент, наскільки в нього популізм залишається дуже серйозно, от порівняно з іншими скликаннями. Тобто від цього парламенту сподівалися не тільки там відмови від там неперсонального голосування, хоча і це відбувається дотепер, про що ми вже казали, та. Але від того, що вони, що це будуть люди, які, ну, не будуть займатися таким відвертим популізмом. Це стосується, зокрема, Самопомочі, наприклад. Такі, згадаємо, голосування за скасування мораторії на стягнення цих
валютних кредитів.
Так, валютних кредитів, так. Ну, наприклад, та, тобто там в перший раз вони себе показали. Як от з тим бути?
Ну, як на мене, тут парламент відрізняється тим, що він принаймні досить відкритий до критики. Тому, так, він конкретно лажає, вибачте, на такому слові, але він, коли бачить реакцію, він потім йому вистачає розуму схаменутися. Так само з антидискримінаційною поправкою, да, скільки було говорено, але врешті-решт її хоча б до здорового кодексу включили.
З восьмого, здається, разу,
да. Так? От, ну, як на мене, тут просто є величезна проблема в тому, що парламент транслюється по телебаченню. Ну, я не хочу сказати, що це треба скасувати, ні, в жодному разі. Але це, як на мене, спричинює те, що депутати глядаються перш за все як безкоштовні ЗМІ, за допомогою якого вони можуть сказати щось таке красиве своїм виборцям і так далі. Колись мені до того, як деякі коментарі також почали транслюватися, я, коли працював перше зі стенограмами засідань комітету, я просто бачив, наскільки це різні люди. Uh-huh. В парламенті вони всі такі такі борці, які непримиренні один з одним, чогось постійно звинувачують, а там робоча розмова йде абсолютно. Uh-huh. От, і тому тут просто зводиться до того, що в сесійній залі відбувається наполовину прийняття рішень, наполовину піар. І звідси і популізм.
Ну і, до речі, це там не прямо, але стосується, впливає на те, що от ми колись брали, там був з Канади молодий політолог, і він дуже хотів потрапити до Верховної Ради, бо він вивчає українську політику, зокрема парламентаризм. І що його найбільше вразило, це там не розписи колгоспницями, там стелі Верховної Ради, ганебної, до речі, як на мене. От, а і там не різні, там, не знаю, там буфет парламентський, бо ще ж його вразило насправді те, що виступає прем'єр-міністр, тобто була на уряду, а депутати до нього повернулися, перепрошую, задом.
Це
половина,
протест,
половина.
Чи це
ні, це не протест, просто хтось показує новий айфон, який купив. Хтось там щось замовляє, новий Range Rover, там диски міняє, показує друзям. Хтось просто анекдоти читає, ну і так далі, тому подібне. Тобто, насправді, всім наплювати. І, а це, до певної міри, це ж тому, що кожен слухає тільки себе, коли от він, то він виступає, він ж апелює до шановних виборців, а не до своїх колег.
Тобто, культура насправді не змінилася парламентська, на жаль. Є багато, я розумію, чинників ще таких неочевидних для слухача і глядача, який дивиться або слухає трансляцію, які очевидні для парламентських журналістів, для тих, хто буває в стінах парламенту. Ці зміни від чого, як ви, на вашу думку, можуть залежати?
Ну, напевно, це просто від того, що коли вони зрозуміють, що такі кроки, які викликають потім обурення, хоча вони і були зроблені нібито для того, щоб сподобатись виборцям, що вони насправді є на шкоду, а не на користь їхньої власної репутації.
У нас ще один дзвінок є слухача. Доброго ранку, що ви думаєте про це скликання парламенту?
Милості Божі добрим людям, правди і справедливості. Питання в тому, що, скажімо, з минулим, якщо зрівняти, то він не краще, тому що ті закони, котрі на благо людей, ось партії справедливо хочуть ставити, даже не виносяться. Ті закони, що обмежують олігархів, теж не виносяться. Що робиться з приводу покращення, ось в 15 разів обвалили рівень життя. Хоча б гуманітарку давали, якщо б нема коштів. Незалежний адвокат виграв суд в уряду. 7 тисяч гривень мінімальний прожитковий мінімум. Що ми робимо разом, щоб, як кажуть, провідні голоса, лохотрон з петлею на шею зупинити. І оце суд виграли ляшківці, незаконно заарештували оцього їхнього депутата. Те ж саме оце, а побиття по голові жінки пляшкою, такого, мабуть, за всю історію всіх парламентів не було. Це, я не знаю, що це таке, але воно не краще. Дякую.
Дякую вам.
Дякую. Ну, тут ціла солянка різних і міфів, і запитань, не знаю, як це з цим сказати.
Ну, тут, ну, можу казати, що зворотнім боком те, що парламент є таким публічним, з одного боку це піар, з іншого боку весь народний гнів спрямований на нього. Ну, я не можу на це відповісти, ну, але принаймні з олігархами можу згадати, що все-таки Укрнафту в Коломойського забрали в цьому парламенті, ухвалили закон, який це дозволило зробити.
Так, це не єдиний, до речі, закон. Та...
Ну, і ще одне ходить з сторінки в сторінку з політологічне передбачення в ЗМІ стосовно того, що теоретично може бути дострокові парламентські вибори через те, що розпадеться коаліція. Що ви цього думаєте приводу, чи наскільки це дійсно вірогідно?
Мені важко оцінити, наскільки це вірогідно. Мені здається, що поки що не дуже. Просто, я, можливо, це зацікавлено тільки Самопомочі, яка досить успішно виступила на місцевих виборах. Батьківщина, як на мене, не дуже. Ну, але з приводу, ну, я не думаю, що саме по собі вибори щось суттєво змінять. Як на мене, вибори можуть щось змінити тільки, коли буде змінено виборче законодавство, коли відбудуться вибори за відкритими списками, за тією системою, яку минулий парламент перед виборами так і не наважився ухвалити, бо розумів, що мало хто...
Ну, і зараз він цим не займається.
Так,
ну, фактично, просто система з відкритими списками, я теж постійно про це нагадую, коли маю можливість, вона, зокрема, що вона закриває? Вона не то, що повністю закриває, але вона робить дуже дорогим підкуп виборця, дуже дорогим, оскільки в такому випадку треба купити, наприклад, область. А купити область можуть собі дозволити, може, пару людей в цій країні, і то з ризиком, наприклад, пролетіти, витратити там величезні статки на цей депутатський мандат, який зі скасуванням недоторканності в тому вигляді, в якому вона є, а я нагадаю, це одне з зобов'язань, зокрема, цієї каденції коаліції, вони до кінця року обіцяли, що вони це зроблять, а це вимагає змін до Конституції, між іншим.
Друзі, на цьому маємо ставити крапку, бо у нас лишилося зовсім немає часу, щоб завершити. Да, у нас в гостях
Павло Миронов з руху «Чесно».
Так, дякую вам, Павле, за аналіз ситуації. Ну, власне, я думаю, що ми будемо повертатися до роботи парламенту в багатьох програмах.